Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak. Príjemný dobrý večer do Adelaide. Neviem prečo, ale vy tam máte nejakú takú polhodinku inú. Tešíme sa, že máme prvýkrát v rozhlase vedca roka.
Ďakujem pekne, Andrej. Je to skutočne mojím potešením a to, že sme v Adelaide o pol hodinu neskôr, to asi znamená, že si o pol hodinu viacej užívame toho slniečka.
Áno. Dôvod, prečo voláme, je veľmi jasný. Chceli by sme takto predstaviť významných, úspešných ľudí, Slovákov, krajanov, ktorí niečo dosiahli na cudzej zemi a vy nesporne k ním patríte. Najprv sa opýtajme, ako ste sa vy vlastne dostali do Austrálie a prečo?
Ja som tu v Adelaide už pár rokov. Som sem prišiel 14. júna v 94. roku. Bolo to prvýkrát, čo som tu pristál. Pracoval som pár rokov v zahraničí vo Francúzsku, kde som mal dobré zamestnanie, dobrú prácu, kde sa mi darilo taktiež. Samozrejme, tých možností bolo trošičku menej, i keď jeden z mojich rodičov sa narodil vo Francúzsku, takže bolo pre mňa v podstate dosť jednoduché tam zostať. Ale som sa dozvedel na jednej ceste do zahraničia, a to bolo v Amerike, v St. Louis. Som strávil trošku času s jedným kolegom odtiaľto, z Adelaide, ktorý ma nejakým spôsobom inšpiroval, trošičku mi povedal o Adelaide. To ma nejako k tomu prilákalo, tak som sa s nimi spojil potom aj z Európy a som požiadal o možnosť zamestnania. Po 9 mesiacoch mi prišlo vízum a som cestoval.
Predstavte si, a rovno do Adelaide a hneď vám ponúkli prácu?
No, prišiel som sem v podstate na zamestnanie, ktoré som mal už zo začiatku na 3 roky a v mojom odbore to v podstate je dosť bežné, že ľudia skončia tú svoju diplomovú prácu PhD a potom strávia 2-3 roky na jednom mieste a je dobré potom ísť na ďalšie miesto na niekoľko rokov. Tak ja som to tak plánoval, že no, skončil som to PhD na Slovensku, bol som pár rokov vo Francúzsku, v Marseille, tam na juhu, tam bolo tiež príjemne.
Áno,
a slniečko, nedaleko Côte d'Azur. Tak som si myslel, že prísť sem do Austrálie by bolo veľmi dobré a stráviť ďalších tých niekoľko rokov tej vedeckej skúsenosti a skutočne v týme ľudí, ktorých som si v tom čase myslel, boli jedni z najlepších vo svete v tom odbore, kde ja som tiež pracoval.
Spomenuli ste 14. júna, no tak to z teplého slniečka vo Francúzsku ste prišli trošku do zimy sem. To asi vás tak privítalo v Adelaide.
To bolo presne tak. To som mal jeden rok s dvomi zimami. Takže, ale to sa mi vrátilo. Tá investícia sa mi vrátila.
Áno, áno. Však človek niečo vydrží na začiatok. Nuž, a ako ste sa vy dostali k tejto medicíne?
Pane, ja som vedec. A ja som študoval na Slovensku biológiu a humannú genetiku a to asi aj z takého dôvodu, lebo v tom čase, keď som začínal v 81. roku, tak mi zo pár ľudí povedalo, aby som sa ani nesnažil ísť na medicínu, pretože tam sa určite nedostanem.
Wow.
Tak som tú kariéru svoju posunul do tej oblasti biológie a potom tej ľudskej genetiky a antropológie a som skončil aj antropológiu a tak som sa dostal do ľudskej genetiky a na Slovenskej akadémii vied, kde som dostal v podstate trvalé zamestnanie, pretože som dostal cenu ministra na konci, takže v podstate stále asi mám miesto na Slovenskej akadémii vied.
Mm-hmm.
A tak som sa dostal do tej teda oblasti vedy, ale vždy som nejakým spôsobom chcel tú vedu robiť také oblasti, by som mohol pomôcť ľuďom. Keďže som nemohol robiť tú medicínu, tak som sa rozhodol, že budem pracovať v tej oblasti, kde skutočne s tou medicínou veľmi spolupracujeme. A to bola v tom čase skutočne humánna genetická, ľudská genetika a molekulárna genetika sa akurát rozvíjala, kde v podstate na Slovensku v tom čase sme boli úplne prví, ktorí sme zaviedli tieto technológie a snáď v celom bloku východnom, ako sa to vtedy volalo, sme boli skutočne veľmi dobrí s kolegami z Prahy aj taktiež. Takže som skončil tú školu v tom správnom čase a som stretol tých správnych ľudí, ktorí ma trošičku aj usmernili do tejto oblasti o ľudskej genetiky.
A našli ste v tomto uplatnenie aj v tom Francúzsku?
To skutočne nebol veľký problém. To bol jeden kolega, ktorý cestoval takto po Európe a ktorého sme privítali na Slovensku na Univerzite Komenského, kde som sa s ním stretol a on jednoznačne hneď povedal, že by bolo veľmi dobré, aby som prišiel a strávil nejaký čas vo Francúzsku, kde to trvalo možno asi 6 mesiacov, pokiaľ sme vybavili víza a nejaké tie administratívne drobnosti, a potom som cestoval do Marseille. Tam som strávil 2 roky a tam v podstate som mal budúcnosť. Ak by som povedal to takými slovami, som tam mohol zostať, lenže som sa rozhodol, že z rôznych dôvodov by bolo dobré, aby som strávil a mal nejakú ďalšiu skúsenosť na inom pracovisku. Som pracoval tiež v nemocnici na La Timone, ktorá je jedna z najväčších nemocníc vo Francúzsku a v tej južnej oblasti jednoznačne. A doteraz to mám dobrých kolegov a známych, s ktorými som stále v kontakte.
Mm. Čiže vy skúmate genetické kódy?
To isté miery, áno. V podstate bola moja prvá práca, čo som začal vo Francúzsku. Som pracoval na ľudskom genomovom projekte. 3 miliardový projekt, ktorý trval mnoho rokov. Ja som v tom čase pracoval s kolegami z Anglicka, z Francúzska na maličkej časti chromozómu, ktorý bol X-ový chromozóm, ktorý je jeden z tých, ktorý do istej miery určuje pohlavie. Teda samozrejme Y-ový chromozóm je ten dôležitejší v tom zmysle. Takže ja som pracoval na tomto, a kde som sa snažil skladať ten ľudský genóm aspoň v tej maličkej oblasti. Takže.
No a čo sme sa dočítali, vlastne zasahujete aj do rôznych oblastí, lebo tam je autizmus, posunutie chrbtice, z časti Alzheimerovej chorobe sa venujete, široký záber.
Ono sa to tiež tak nejakým spôsobom vyvinulo. Na Slovensku som sa snažil pracovať v skorej diagnostike ochorení ako Duchenova dystrofia, hemofília, cystická fibróza, kde sme zaviedli tieto techniky do rutinnej diagnostickej praxe. Pár rokov som sa potom venoval forenznej genetike, kde sa nám podarilo zaviesť určité metódy, ktoré sa využívali a po dlhé roky v forenznej medicíne, ako napríklad aj nielen na chytanie ľudí, ktorí nerobia správne veci, ale ako aj na určovanie otcovstva napríklad.
Áno.
No a potom som sa nejakým spôsobom inšpiroval, som chcel trošičku rozumieť, ako ten ľudský mozog pracuje. Jedna z možností, ako sa do toho pozrieť tak z iného úhlu, bolo študovať teda biológiu ľudského mozgu, ako aj snažiť porozumieť prípady ľudských pacientov, kde tieto funkcie boli do istej miery porušené. Už v tom čase sme vedeli, že veľa týchto porúch je z genetických dôsledkov. To ma skutočne inšpirovalo, že by bolo fantastické zistiť, že aké genetické poruchy potom vedú k akým rôznym porušeniam tej aktivity, ktorú vidíme z diaľky a berieme ako my obyčajní ľudia, ako danú, ale jednoznačne ľudia s rôznym poškodením, ako vidíme, majú rôzne problémy a disability. To ma inšpirovalo sa dostať do tejto oblasti.
Keďže ste spomenuli, že máte veľmi veľa známych a spolupracovníkov po celom svete, keďže aj vieme, že univerzita v Adelaide sa hrdí výsledkami aj vašej práce a ďalších. Prišla táto pandémia, tak ako to zasiahlo do vašej práce? Museli sa obmedziť cesty?
My cestujeme cez internet, to je moderné cestovanie, tak som cestoval už dlho rokov predtým, aj keď cestovanie v tom lietadle a návštevy rôznych pekných oblastí, krajín, miest, tých konferenčných stredisk je samozrejme oveľa príjemnejšie. Snáď tento rok sme len trošku zmenili spôsob komunikácie, ale našťastie tuto v Adelaide život sa nám absolútne nezmenil. Ja som bol vo svojom laboratóriu a po svojej kancelárii tu v podstate každý deň. Moji kolegovia, študenti a tu ten labák fungoval ako nejakých veľkých obmedzení. Snáď trošku tie výmeny vzoriek pacientov, ktoré samozrejme dostávame nielen z celej Austrálie, ale aj z celého sveta, sa trošičku skomplikoval v tom zmysle, že samozrejme nie toľko lietadiel pristávalo v Adelaide ako predtým, ale stále to všetko funguje, stále si vymieňame vzorky s celým svetom. Život v podstate ako poznáme, ako bol predtým.
To vám závidíme, my tu v Melbourne. Všimli sme si, že ano, univerzita má krásnu budovu, vy máte nádherný výhľad na mesto.
A ten výhľad je dobrý. To som vždy mal dobrý tu v Adelaide. Z nejakých dôvodov. Predtým, keď som bol v detskej nemocnici, tam sme boli tiež na 9. poschodí a sme mali krásny výhľad na kampus tej Adelaidskej univerzity, ako aj na tie Adelaidské kopce z Mount Lofty.
Prezraďte nám presne za rok 2019, za čo vlastne vám udelili tú cenu Vedec roka.
Je za môj výskum tých genetických porúch u mnohých ochorení, neurologického vývojového pôvodu. Historicky sme začali pracovať s poškodeniami učenia a pamäte. Potom sme hodne urobili v epilepsiách. Prešli sme k tým autizmom. Pracoval som trošku aj s inými psychiatrickými ochoreniami. A teraz momentálne pracujeme teda s tou, ako na Slovensku sa to pozná, detská obrna.
Áno, áno.
Cerebral palsy.
Áno, detská obrna.
A kde asi som dosiahol viacej, snáď ako možno iný, že sa mi podarilo či už objaviť, alebo spolu objaviť skoro 250 rôznych individuálnych genov v našom kóde DNA, ktoré sme implikovali týmto spôsobom v týchto rôznych poruchách. A to má rôzne praktické využitia pre tisíce, alebo ja by som povedal 100 tisíce ľudí po celom svete, pretože každý z nás má takmer rovnaký genóm.
Áno.
A to, z tohto hľadiska táto informácia sa dá použiť. No a nielen, že sme našli tieto gény, ale sme aj zistili pre mnohé z nich, ako fungujú, a tým spôsobom sme otvorili tie dvierka a možnosti liečenia.
Áno.
A v jednom, dvoch prípadoch, kde samozrejme sa nám to podarilo, sme aj začali robiť tie klinické štúdie, čo sa týka liečenia. Teraz je taká jedna veľká štúdia, ktorá prebieha v Spojených štátoch, kde sa snažíme určitý typ epilepsie, autizmu a poruchy pamäte a učenia sa snažiť vyliečiť s určitými látkami, ktoré vyšli z toho nášho výskumu. Volajú ma ako gene jockey, ako teda jazdec na génoch. Takže asi v tom som celkom dobrý, ako nájsť teda tie zodpovedné genetické poruchy, čo som vždy chcel robiť.
Je fantastické.
Snáď asi to tak.
Mňa zaujíma, ako sa cíti taký človek z cudzej zeme, zo Slovenska, takto ďaleko v Austrálii, kde si ho takto vážia a poctia ho. Aký je to pocit, keď ste sa dozvedeli a preberali cenu vedec roka v Južnej Austrálii?
A tak samozrejme, že to bolo fantastické. Ja sa nikdy na to nepozerám, že to som len ja, to je skutočne túto ten môj kolektív, mnohí kolegovia. Ja mám skutočne tú sieť spolupracovníkov po celom svete a tých je niekoľko sto, takže ono je to taký, ako som to aj povedal, ten večer 9. augusta v 19. roku. Je to skôr ocenenie tejto oblasti vedy, toho úsilia poukázať na to, kde tie príčiny začínajú, že to, ako sme si po mnohé roky mysleli, že tieto deti sa narodia, pretože tam je nejaká rodinná porucha, alebo pretože otec a mama pili alkohol, alebo bola tam nejaká infekcia, alebo niečo je zlého vo vode. Väčšinou nie, no to už v takej spoločnosti ako v Austrálii sa je skutočne tie minimálne. Tuto sú to skutočne poruchy toho genetického kódu, ktoré sa stanú, ako sa tie bunky delia, ako tá spermia alebo to vajíčko sa vytvorí. Tá DNA sa nekopíruje úplne 100% pravdivo z jednej buky do druhej a tam sa stanú tieto chybičky a preto máme tieto poruchy. To, že ľudia vedia, že je to genetické a že to nie je niečo v rodine, o čom nikto nechce rozprávať, čo stále vidíme v určitých komunitách, bolo skutočne veľmi dobré cez túto cenu a cez toto ocenenie dať teda tomu svetu na vedomie a pripomínať tomu mým ľuďom, že aj mozgová obrna, veď to je fantastický príklad toho, že donedávna, teraz je stále veľa takých pracovníkov aj v medicíne, ktorí si myslia, že mozgová obrna je skutočne porucha toho mozgu počas pôrodu. Preto máme mnoho tých cisárskych rezov a v Austrálii mimoriadne mnoho.
Áno.
Pretože sa tí pôrodníci a lekári sa snažia predísť tým deťom s mozgovou obrnou tým, že budú mať cisársky rez. Ale vieme, že tieto deti sa rodia v rovnakom fake frekvencii. Napríklad zo 700 detí v Austrálii sa narodí jedno zo 700 s mozgovou obrnou. Že to nie je dôsledok chyby tej medicíny, ale že dosť v veľkej miery je to genetické. To znamená vrodené. Takže tá porucha tam bola úplne od začiatku.
A bola by aj tak.
Jedinca.
Bola by aj tak. Bola by aj tak, či je cisársky alebo nie je, že?
Tak. Takže mnohé tieto veci, v podstate cez toto ocenenie, keď sa na to pozerala, keď sme sa o tom rozprávali, bola to taká fantastická príležitosť to pripomenúť túto ľuďom, ktorí sú samozrejme veľmi dobre vzdelaní, ale aj po celom svete. Mnohé tieto poruchy sú genetické. A nie je, že sa dajú diagnostikovať. Genetika znamená, že sa dajú predísť, alebo že sa dá predpovedať, čo toho človeka čaká a samozrejme, že sa dá liečiť.
Veľmi užitočné, čo ste zistili. Mňa zarazilo trošku to číslo, že jedno zo 700, to je dosť vysoké, že?
No v podstate v Austrálii sa narodí jedno dieťa s mozgovou obrnou skoro každý deň.
Wow.
Je to dosť veľa, nie je to samozrejme to najčastejšie ochorenie, ale mozgová obrna je to najčastejšie ochorenie pohybového ústrojenstva u detí. Je to dosť časté. Rovnaké sú v tieto frekvencie asi po celom svete, aj keď v Amerike napríklad je oveľa viacej týchto detí sa narodí. Okolo 1 z 300 alebo z 1 z 500 narodených detí má mozgovú obrnu. Tak samozrejme nie všetko tieto deti budú mať genetické poruchy, tam bude určite čo viacej možno komplikovanejšie, či to bude infekcia možno, alebo nejakými vírusmi. A my vieme, že jedno z troch, alebo jedno zo štyroch týchto detí s mozgovou obrnou má genetickú poruchu, ktorá sa dá diagnostikovať a veľmi skoro aj počas tehotenstva.
Ako ste si zachovali takúto krásnu slovenčinu?
To, že mi hovoríte, že mám krásnu slovenčinu, ma poteší, pretože ja mám taký dojem, že tuto v Adelaide mi stále povedia, že a vy ste odkiaľ, takže po anglicky nehovorím poriadne. Keď cestujem na Slovensko, tam sa ma spýtajú, a vy ste odkiaľ? Takže ani po slovensky sa mi zdá, že už nehovorím poriadne, tak... Ale ste ma skutočne potešili.
Pekne. A tým nadväzujem aj na ďalšiu otázku. Ste stále ešte v kontakte so slovenskými vedcami a spolupracujete so slovenskými univerzitami alebo akadémiami?
Spolupracujem, aj keď tá intenzita tej spolupráce nie je až taká, ako by v podstate by mohla byť. Samozrejme, tých prvých pár rokov, keď som tu bol, tak tá intenzita bola trošičku lepšia. Na Slovensko chodím tak v priemere dvakrát za rok. A ja som tam aj prednášal na lekárskej fakulte párkrát. Mám tam samozrejme tieto hosťovské prednášky vždy, keď cestujem na rôznych ústavoch alebo na fakulte, takže aj to je jedna z možností. Ja mám na Slovensku syna 35-ročného, ktorý tam pracuje teda v oblasti pediatrie a pracuje teda na urgentnom príjme na Kramároch v Bratislave a je tam zástupcom. Samozrejme snažím spolupracovať aj v tej oblasti, pretože ako aj momentálne robíme, až úplne neuveriteľné, že genetika skutočne už prichádza k tej posteli toho pacienta, kde tieto deti napríklad na urgentnom príjme, skoro 50% z tých detí, čo tu testujú, majú genetické poruchy, dokážu tento test doložiť v priebehu 3 až 5 dní, čo je úplne fantastické.
Vynikajúce,
Obyčajne tieto technológie trvajú dlhšie. Tá genetika už prichádza takmer do tej ambulancie toho lekára a je možné, že onedlho tie výsledky budú nielen 3 alebo 5 dní, ale môže trvať len niekoľko hodín či niekoľko minút.
Keď hovoríme o tých väzbách na Slovensko, stretávate v Adelaide nejakých Slovákov? Stretávate sa tam so Slovákmi?
Prvých pár rokov, možno prvých 5 alebo 10 rokov som skutočne pravidelne chodil do slovenského klubu a to som si tiež všimol, že tu bol slovenský a český klub v tom čase. Tak som chodieval a som tu poznal dosť veľa ľudí. Potom som z nejakých dôvodov prestal asi a tiež som mal toho dosť sám a som si tu založil novú rodinu. Takže som chodil menej, ale poznám zo pár Slovákov, aj mladších, aj starších, tí, čo prišli v tých 50 alebo 60 rokoch, alebo ako ja v tých 80, 90 a teraz poznám aj zo pár, ktorí prichádzajú aj v tomto čase, či už za prácou, alebo či už za rodinou. Takže fantastické vidieť, ako títo ľudia sa držia spolu, ako si udržávajú kontakty a hlavne tie tradície. No.
Teraz sa ešte opýtam, aj keď to nie je váš odbor, ako vedec alebo učenec, ako sa vy pozeráte na túto pandémiu, na tento koronavírus?
Ja si myslím, že to je krásny príklad toho, ako veda môže pomôcť ľudstvu v týchto oblastiach. To, akým spôsobom sa ten vírus diagnostikuje, to sú v podstate technológie, ktoré ľudská genetika vyvinula a vypracovala, takže v podstate sa testuje tá RNA alebo DNA toho vírusu. To, že napríklad v Melbourne ste teraz zistili, že všetky tie momentálne táto druhá vlna začala z jednej rodiny, z toho hotela, sa darí jednoznačne podarí zistiť jedne sekvenovaním toho vírusu. Samozrejme DNA sekvenovanie alebo analýza týchto materiálov nám aj povie, či sa ten vírus mení, či je viacej alebo menej infekčný, ako máme vyvinúť vakcíny, pretože ak sa ten vírus mení, ako napríklad vírus chrípky, vakcína sa musí vyvinúť v podstate každý rok nová, pretože ten vírus sa mení a samozrejme to sú jednoznačne tieto genetické sekvenovacie technológie, ktoré sú na takej úrovni, že sa to dá prečítať veľmi rýchlo.
Vieme, že každý rok sem chodí nejaká chrípková vakcína. Oni to nazývajú Fluvax. A vieme, že každý rok je iná, ako hovoríte. Každý rok je iná chrípka. Ano. Ako si vysvetliť, že tohto roku chrípka zmizla? A na čo nám bude potom takáto vakcína, ktorá sa toľké mesiace hľadá, vyrába, keď to sa všetko potom zase zmutuje, zmení a už to nebude účinné na budúci rok?
To do istej viery nevieme, keď vám odpoviem na tú poslednú otázku, že či má vôbec nejaký zmysel vyvinúť vakcínu na ten vírus, ako ho poznáme teraz. Pretože ak tá infekcia bude takto cestovať po celom svete, možno za pár mesiacov ten vírus sa zmení tak, že tá nová vakcína jednoznačne nebude na to fungovať.
Ano.
Tie staršie vakcíny na chrípkový vírus fungujú, ale nedajú snáď tým ľuďom až takú ochranu, ako tá najnovšia. Takže ono to nie je ako všetko, alebo je to niečo medzi tým. Takže snáď tieto vakcíny, aj keď budú staršie, oni budú chrániť tých ľudí a aj keď tí ľudia snáď dostanú ten vírus, tak možno ten priebeh tej choroby potom nebude až taký silný a ľudia nebudú sedieť na urgentnej starostlivosti, ale budú v podstate len doma sedieť. A prečo nemáme teraz chrípku?
No.
To je skutočne aj veľa iných ochorení z tohto, týchto infekčných ochorení jednoznačne, že ľudia sa začali správať. A to je tiež taká lekcia do života, že snáď ľudia s tým budú žiť. Jednoznačná taká umývanie rúk, dávať si väčší pozor na hygienu a keď je človek chorý, nie že pôjde do roboty a si povie, tak to je dobré, veď ja budem v poriadku, ale čo keď je tam 10 okolo ľudí, kolegov, okolo toho človeka, ktorí majú možno slabší imunitný systém.
Áno.
Ten, keď dostane tú vírózu, tak ochorie oveľa ťažšie. Z takú lekciu sa musíme naučiť, že ako sa správame v tejto oblasti, snáď sa môžeme polepšiť. Na to bude ten COVID dobrý. To, či budeme mať vakcínu, je stále veľmi, veľmi dôležitou otázkou. Doteraz sa nepodarilo vyvinúť žiadne aktívne vakcíny oproti týmto typom vírusov, ako to poznám. Či už tie infekcie zmizli bez toho, aby tú vakcínu bolo treba, čo si myslím, že v tomto prípade sa to asi nestane. Tento vírus je oveľa viacej teda vírózny alebo viacej cestuje ako tie SARS vírusy predtým. Jednoducho tá celosvetová spoločnosť, my sme len nemohli čakať, že čo sa s tým stane. Tam jednoznačne sme museli niečo robiť, aj keď tie vakcíny možno nebudú 100% účinné, ale si predstavte, že keď budú len 30% účinné, stále pomôžu dramaticky v tom zmysle, že počet tých infekcií klesne a možno počase ten vírus jednoducho zanikne.
No už my len sa stále pýtame tu v Melbourne, je potrebná takáto mizéria, katastrofa, stav katastrofy ako vojnový stav, zákaz vychádzania? Myslíte si, že nie je to príliš tvrdé?
Ťažko povedať, ja možno mám na to taký svoj názor, možno je to trošku tvrdé, keď sa na to človek pozrie, ale vám poviem, ak by ste mali rodičov alebo starých rodičov, ktorí zomreli len preto, že niekto si nedával pozor, zainfikovali a ten, ktorý si nedával pozor, jednoducho mal len trošičku nos alebo trošku zakašľal. Tak v tom zmysle ja si myslím, že je to dôležité, že tuto v Austrálii sme išli trošku tvrdo na to. Pretože sme skutočne zachránili životy mnohých ľudí. No a je otázka, že ako dlho môžeme ísť na to takto tvrdo. A to je ťažko zodpovedať, pretože dúfame, že buď tá vakcína bude fungovať, alebo ak vakcína nebude dobre fungovať, je mnoho, mnoho liečiv, ktoré sa momentálne testuje a snáď aj s dobrými výsledkami. Takže tá šanca, že niečo s tým budeme vedieť urobiť, aby tí ľudia, ktorí sú na to citliví, čisto starší ľudia alebo ľudia, ktorí majú nejaké imunoochorenia alebo imunosupresívni sú. Ja si myslím, že to bolo dobré a ja som len šťastný, že tá austrálska veda trošičku išla na to tvrdšie. Ja som skutočne pyšný ako túto v Južnej Austrálii, ako reagovali, že dali tú nohu dole úplne. Jedna vec, čo sa mi nepáči, že v Austrálii sme jedna krajina a máme tuto tieto hranice a také tieto rôzne komplikácie, ktoré skutočne komplikujú život mnohým, mnohým ľuďom a z akého dôvodu. Koniec koncov dúfam, že to nebude trvať dlho. U vás v Melbourne vidím, že sa to zlepšuje a tá štatistika vyzerá, že snáď za pár týždňov budete z toho vonku.
Pán profesor, my už sme tú štatistiku mali fantastickú ako vy a už sme tam boli, už sme sa prechádzali a potom to niekto spackal a zase sme dostali ďalšiu vlnu. Tí niektorí, ktorí to spackali, sa už vyhrážajú treťou, štvrtou. To sa nedá tak, že za chvíľu čísla pôjdu dolu, teraz sa otvoríme a prejdú 2 týždne, niečo vyskočí a dostajeme paniku a zase to celé zavereme. Toho sa ja obávam, lebo vidíme, že celkom na nulu sa to stlačiť nedá. Tie hranice, absolútne s vami súhlasím, absolútne, to je jedna krajina, nemala by mať hranice, a na druhej strane pár Melbourneanov vyrazí do Adelaide a už to tam máte, tak sa to potom nedá dať na nulu. No držme palce, že to dopadne nejak dobre a k prospechu ľudí, lebo sa musí nájsť nejaká tá zlatá stredná cesta. Na záver sa opýtam, každý vedec má nejaký sen skríknuť heuréka, že niečo som vynašiel, niečo obrovské, čo som stále celý život hľadal. Čo je to vo vašom prípade? Čo by ste chceli dosiahnuť? Čo by bol fantastický úspech, keby ste našli?
A ja jednoznačne pomáhame týchto ľuďom, im diagnostikujeme tie ochorenie. Aby som im rád dal tabletku a ráno sa zobudia a budú môcť chodiť. Ja by som skutočne rád videl, ako títo ľudia s mozgovou obrnou, ktorí mnohí chodia veľmi ťažko, alebo ledva chodia, alebo nechodia vôbec a sú uputaní k vozičku. Keby sme im mohli dať tú tabletku a ráno sa zobudia a zrazu zistia, že do hladničky nemusia sa obliecť, sadnúť si na vozík a vybrať si to mlieko a že sa jednoducho mu robia 3 alebo 5 krokov a vyberú ho tak. Aj keď by to bolo maličké, maličká pomoc, aj keď je to minimálne, že dokážu si kontrolovať ruky viacej ako môžu. To by mi stačilo, aby som jedného času potom mohol spokojne zatvoriť oči.
To by potešilo. To je skvalitnenie života, no?
Jednoznačne, každé zlepšenie toho života u týchto ľudí je mimoriadne dôležité. A veď to vieme veľmi dobre, keď si vyvrtneme členok a nemôžeme len chodiť pár dní, tak mnohí by z toho vyliezli na stenu a sa veľmi zle cítime. To, že nemôžeme ísť von z domu, ako napríklad to máte v Melbourne, ale predstavte si týchto ľudí, ktorí skutočne sú 100% závislí od starostlivosti.
Svetá pravda. Som čítal jedno perské príslovie predvčerom a úžasne mi ostalo v pamäti a také silné, že jeden chlap povedal, že brblal som a frflal som, že nemám topánky až do toho dňa, keď som zistil, že iný človek nemá nohy.
Veľmi pekne ste to povedali.
Ja to som našiel, to som prečítal, takže to jedno perské príslovie je úžasné. Takže vám ďakujem veľmi pekne aj za prácu, ktorú robíte, aj za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska, slovenskej vedy, lebo však tam ste vyrastali a potom ste ďalej študovali, je to aj na každom jednom človeku cieľavedomý. Za váš čas, za rozhovor, veríme, že nehovoríme spolu posledný krát a že bude tá veda napredovať.
Ďakujem veľmi pekne, pán Andrej, a všetkým vašim poslucháčom a všetkých pekne pozdravujem. Skutočne je to veľmi milé od vás sa so mnou porozprávať a dať mi príležitosť trošku povedať niečo o sebe. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.